Takk. Du, så fint å være her. Det er min første gang i Lillesand misjonskirke, og det skjønner jeg jo at var på tide. Men jeg jobber i Fevik misjonskirke. Jeg er pastor der, det er da på andre siden av Grimstad. Og vi har gudstjeneste hver søndag der. Og bo på Fevik er så heldig å være gift med Stein Erik, og vi har barna Kristoffer og Malin sammen. Og jeg har da, jeg skal fortelle om Elia og Elisha, men med et litt sånn åndelig foreldreperspektiv. Det vil si at jeg for noen år siden, da jeg gikk på Ansgarskolen, tok en mastergrad, og da skrev jeg en bok om åndelige foreldre. For det har blitt en sånn hjertesak om hvordan unge mennesker trenger trygge voksne som ser, lytter og ber. Og så ser jeg at Bibelen er full av eksempler på at en generasjon har gitt videre troen, historien om Gud, men også livet i han til neste generasjon. Og så kan det jo hende at du sitter her og tenker, det var fint at du snakket om, det her er jo akkurat det jeg trenger. Og så kan det hende at du sitter her og tenker, hæ, kan jeg være det? Og så håper jeg at dere begge kan få noe som kan bli til forandring, ikke minst de gode samtalene. Men vi skal altså, som du ser, være med Elia og Elisha. Jeg har skrevet Elias der, det er vel det nye navnet på han, moderne tider. Og bare for å sette deg litt inn i den der, den store fortellingen, så er vi nå etter David, kong David den store. Han som begynte som gjetegutt, og så ble han salva til konge, og som ble kalt en mann etter Guds hjerte. Hans sønn Salomo overtok etter ham. Han ble mest kjent for å være ustyrtelig rik. Og så var han veldig klok, men han avslutta ikke livet sitt så godt. Og nå er vi inne i det de kaller profettida, hvor Elia blir kalt den største profeten, både ifølge Israel og jødefolket i dag, men også når du ser hvem Jesus refererer til. Så her snakker vi om en av de store gutta. Og vi er ca. 800 år før Kristus. Elia, han hadde et liv som, hvis du leser første kongebok og litt inn i andre kongebok, så er det sånn som du har lyst til å se filmen. Jeg gleder meg til å se filmen en gang, en rerun av hva Gud har gjort gjennom alle tider. Og akkurat når det kommer til livet til Elia, så tenker jeg det blir utrolig spennende å se. For han opplevde sånne spektakulære ting, sånne svære ting. For eksempel så drev han og yppa med de som var avgudsdyrkere i hans tid. Og han var sånn der, min Gud er mye større enn deres, og nå skal jeg bevise det. Så blant annet så går de opp på et fjell, ja, og så tar de, og så skal de liksom legge fram et offer. Dette var på slaktofferets tid, hvor de ofra dyr. Og så skulle de be til sine avguder, og Elias skulle be til sin Gud, og så skulle det komme ild som brant opp offeret. Og de her holdt jo på for harde livet og prøvde å få ild fra sine avguder uten hell. Mens Elias, bare for å liksom yppe da, så dynka han offeret i vann. Og du vet jo, våtere ting blir jo vanskelig greier å ta fyr, ikke sant? Dynker de i vann, og så ber han komme ild. Så kommer Gud ild, vet du. Og det opplever Elia flere ganger, at Gud bekrefter sitt kall og sin utvelgelse, og så gjør han svære ting gjennom Elia. Men, vet du, bare dagen etter det her skjer, så går Elia down, ned i en sånn der skikkelig down, sånn dal i livet sitt. Han blir kjempedeppa. Og så rømmer han fra Jezabel, da, kona til kongen Ahab, og er livredd for å gå ut i ørkenen for å dø. Så Elia hadde virkelig kontrastene. Okay? Han yppa, var liksom frempå på Guds vegne, og så var han kjemperedd til tider. Og jeg er så glad for at Bibelen forteller de ærlige historiene om mennesker, sånn at du som kanskje kan kjenne deg på topp, ikke tror det er noe galt med deg også fordi du har dårlige dager. Du er kalt og utvalgt av Gud, selv om vi kanskje ikke opplever så spektakulære ting. Eller kanskje er det nettopp det vi skal. Men vi skal nå se når Elia gjør liksom en utvelgelse av sin etterfølger. Og da er vi i første kongebok, 19. Og det står at Elia går forbi en åker. Der ser han Elisha arbeide. Og så må Elia ha hørt fra Gud ganske sånn instant. For det står at han straks kastet kappa si over Elisha. Artig. Og da må vi bare hoppe inn og si, deres kapper er ikke sånn som skal jeg til vinterjakka i dag, skal jeg til høstjakka, hva er det her for et vær, ja, jeg tar den jakka som matcher skoene. Det var ikke sånn forhold de hadde til kappa si. Elia var da en stor profet, og en av måtene du kunne se det, var at han hadde en sånn kappe. Og den bar han hele livet. Og du kan se det gjennom flere historier i Bibelen, og at kappa var liksom mye mer enn «Åh, det er litt kaldt». Det var liksom statussymbolet. Den fortalte hvem du var. Og faktisk så var det en ære og et ansvar å få Elias sin kappe kastet over seg. Det er ikke som å liksom kaste den over, og så sier han, du er den neste meg. Og tydeligvis så skjedde dette da. Fordi Elisha forsto det. Å ja, nå vet jeg hva som har skjedd. Han har kastet kappa si over meg. Da forlater Elisha oksene, springer etter Elias og sier, du, kan jeg bare få lov til å si ha det til mamma og pappa? Så skal jeg følge deg. Og da er Elias nådig og røys og sier, gå så, men kom tilbake igjen, for du vet hva jeg har gjort med deg. Han måtte sjekke. Da vender Elisha seg fra ham, han tar oksene igjen, så kommer det et slakteoffer, og så koker han kjøttet, gir til folket, og de spiser. Så reiser han. Og fra da av følger Elisha etter Elia som hans tjener, men også med en sånn der, en dag skal jeg ta over etter Elia. Nå håper jeg ikke ditt eneste takeaway fra denne gudstjenesten blir at du burde kaste jakka di på noen, sånn at de blir etterfølgerne dine. Vi har jo ikke samme forhold til jakka vår, har vi? Men jeg tror at det er veldig bibelsk og veldig i Guds hjerte at vi skal finne noen som kan komme etter oss. Paulus sier flere ganger i sine brev, og når han skriver det så tenker jeg alltid, å, det her viser at Paulus var litt bergenser. Han var så frimodig, han sier, ha meg som forbilde. Litt sånn frem på, ha meg som forbilde. Men vet du, han mente, og det tror jeg også Jesus mener, at vi skal leve sånne liv, at vi kan si til andre, du, følg meg. Ha meg som forbilde. Se hva jeg gjør nå. Sjekk kontoen min, eller Instagramen min, eller sjekk med foreldrene mine hvordan jeg er med de. Og så er jo ikke vi bergensere, jeg vet ikke om vi har noen i huset. Vi har kanskje ikke født med den frimodigheten til liksom, se på meg. Men jeg tror vi er kalt til å finne noen som kan gå tett på oss. Og da må vi huske, Elia hadde dårlige dager. Han tvilte på seg selv, han tvilte på Gud, og inn i det inviterer han Elisha. Så jeg tror, når vi skal invitere noen til å følge etter oss, så blir det ikke inn i de glansa forsidebildene våre, de fra rett vinkel og alt ser bra ut, men inn i livet vårt som av og til er kaos, og som av og til mangler bibellesing og bønn. Men akkurat nå, så er dette livet mitt, men kom og vær en del av det. Jeg tror at veldig mange i dag lengter etter noen som sier det. Kom. Hjem på middag til oss. Vi er mange, men det er en tallerken ledig. Eller kanskje du kan si, kom, jeg har egentlig masse tid. Kom, det er ikke så veldig imponerende alltid, men har du lyst, så kan vi gjerne be sammen. Jeg er utrolig rørt av historien, Lilian, over en 87 år gammel mann. Og jeg blir så misunnelig. Akkurat den generasjonen, de sitter på så mye gull. Men de har ingenting av det der, se på meg. Følg meg. Men kanskje kan vi be om at noen sånne relasjoner oppstår mellom generasjoner. Jeg tror vi har så mye å lære av de aller eldste iblant oss. Og så går vi videre i historien. Nå går vi over i andre kongebok. Og her skjer liksom selve generasjonsskiftet. Da. Han har fått kappa kastet på seg. Han følger nå etter Elia. Han får lov til å lære en del, høre en del. Og han blir mer kjent med Gud gjennom Elia. Men historien er altså fra andre kongebok, og det handler om da Herren henter Elia opp til himmelen. Apropos spektakulært. Det skjer altså sånn. Elia og Elisha gikk sammen ut fra et sted som er Gilgal. Og så sier Elia til Elisha, du, bare bli her du, for Herren han sender meg til Betel. Jeg vet ikke om det var for å liksom være grei, og det er sikkert mer behagelig for deg, det er flere unge mennesker her. De synger dine sanger, og her er det kanskje kult nok for deg. Men Elisha lar seg ikke pelle på nesa. Han skal være med. Og så går de til Betel. Og når de kommer dit, så er det en del profetdisipler. Dette er altså noen som også blir liksom opplært i en sånn profetskole til å høre fra Gud. Og de sier til Elisha, som er den utvalgte disiplen, vet du at i dag skal Herren ta din mester bort og løfte han opp. Og så sier Elisha, ja, jeg vet det. Ti stille. Det er akkurat som han liksom, jeg vet, men jeg vil ikke vite det. Men Elisha vet at nå skjer det noe. Og kanskje er det derfor han er sånn der, jeg skal ikke gå glipp av det som skjer nå. For igjen så sier Elia, du blir her du, Elisha. For Herren sender meg til Jeriko. Kanskje det var langt og kaldt. Og Elisha bare, mm-mm. Så sant, Herren lever, og så sant, du lever. Jeg forlater deg ikke. Og så gikk de videre sammen. Og så står de profetdisiplene allikevel, og er litt sånn der tilskure, de har lyst til å få det med seg. Og så hører vi i vers 8, at Elia tar kappa si, husker du hvor viktig den var? Han rullet den sammen og slo den på vannet, og vannet deler seg, så begge går tørrskodd over. Og mens de liksom tusler over da, som om ingenting annet har skjedd, over denne tørre vannbunnen, så sier Elia til Elisha, si meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg nå blir tatt fra deg? Og så sier Elisha, la meg få din ånd i dobbelt mål. Elias svarer, det er vanskelig det du ber meg om, men hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, da skal du få det, ellers ikke. Mens de gikk der og snakket sammen, kommer det brått en ildvogn med ildhester foran, og skilte de fra hverandre. Og Elia for opp til himmelen i stormen. Da Elisha så det, så roper han, min far, Israels vogner og hester! Og når han ikke kunne se Elia lenger, så tok han tak i klærne sine, og så river han de i to. Det var et veldig vanlig uttrykk for dyp sorg og fortvilelse. Så plukker han opp den kappa som en gang var blitt kastet på ham, men som nå ligger igjen etter de her, den ildtransporten. Og så tar han kappa, går tilbake til Jordan, og så gjør han det han nettopp har sett Elia gjøre, ikke sant? Ruller kappa sammen, slår på vannet og sier, hvor er Herren, Elias Gud? Og når Elisha slår på vannet, så deler det seg, og han fikk tørrskodd over. For en historie. Elisha fikk være der når Elia blir hentet opp, og det var løftet fra Elia. Hvis du ser meg, så skal du få det du ba om. Og hva var det han ba om? Jeg vil ha det du har, bare dobbelt så mye. Er det stormangalskap? Er det grådighet? Han har lyst til å gjøre mer, se mer, oppleve enda mer enn alt det Elia har opplevd. Vet du hva? Jeg tror det er helt naturlig at neste generasjon alltid har lyst til å nå lenger enn det forrige generasjon har gjort. Og jeg liker et engelsk uttrykk som sier «Our roof is their ceiling». Altså, vårt tak skal være gulvet deres. I stedet for at de skal liksom gå alle stega opp, slite og streve seg opp, så skal de begynne der vi er på topp. Vi må gi dem det beste vi har lært, det viktigste vi har opplevd med Jesus. Og så kan de begynne der, og så bare ta det videre. Jeg tror ikke det var en hovmodig bønn Elisha kom med. Jeg tror faktisk at vi skal be enda mer av de bønnene. Gi oss mer, la oss se enda mer enn det som har skjedd til nå. Da jeg var i begynnelsen av 20-årene, så fikk jeg lov til å bli kjent med en eldre dame. Hun hadde levd hele livet sitt med Jesus. Hun var nærmere 90 når jeg traff henne. Og hun lå i senga si, og hun var blind. Så hun hadde veldig liten bevegelighet, og dagene hennes bestod stort sett av å ligge i senga, sitte litt, og så hadde hun en kassettspiller, og den kunne hun helt utenat. Og der hørte hun talekassetter, og så hørte hun Bibelen spilt inn på kassett. Dere skjønner at jeg er gammel, og at hun er enda eldre enn meg. Men den kassettspilleren kunne hun altså. Hun hadde ikke syn, men hun spilte talekassetter og Bibelen om og om igjen. Det var alt som fylte hennes rom. Og så lå, jeg kan enda se og få meg, hun lå som og så ba til Gud. Hun lå liggende med hendene i været og så ba til Gud. Og så fikk jeg lov til å være med henne. Hun var bestemor til en venninne. Og når vi ba sammen, det var en sånn liten smak av himmel. Og så gjorde jeg faktisk det en dag jeg spurte, vil du be om at det du har sett av Gud med dine blinde øyne, hjertets øyne, vil du be om at jeg får se enda mer enn det du har sett? Og så la hun hendene sine på meg, så ba hun for meg. Og jeg håper at når jeg kanskje nærmer meg 90, men gjerne før, at jeg har fått se Jesus med mitt hjertets øye, sånn som hun har sett Jesus. Hun er hjemme hos ham nå. Hør, jeg synes jeg ser en generasjon som kommer etter meg. Jeg bare 37. Men jeg synes jeg ser en ungdomsgenerasjon som gira på å nå enda lenger enn det vi har til nå i Guds rike. Jeg synes jeg ser en ungdomsgenerasjon som overgitt til Jesus, som elsker å lovsynge ham, og som ikke har lyst til å gå på noen kompromisser, som litt lei av grått, som lei av liksom halvveis, og så har de lyst på enten eller. Jeg opplever en ungdomsgenerasjon som kanskje enda mer engasjert i samfunnet, mot menneskehandel og slaveri, imot undertrykkelse, mer enn det min generasjon var når vi var liksom i tenårene på veien i voksenlivet. Og jeg blir så oppmuntret når jeg hører om store ungdomsfestivaler som samler tenåringer, som bevisste som var det, og som ønsker å gjøre en forskjell med livet sine. Men det jeg ser, at de står vanvittig alene. Jeg ser veldig mye ensomhet blant unge mennesker, også i kristne sammenhenger. Og når jeg skrev min masteravhandling, så skulle jo jeg forsøke å finne ut av, vil egentlig unge mennesker ha åndelige foreldre? Det noe liksom jeg har funnet på er lurt, eller de interessert i det? Så i boka så har jeg intervjuet 9 unge mennesker. Trodde jeg skulle få litt sånn varierte tilbakemeldinger på dette med åndelige foreldre, og så fikk jeg bare et ja! Tenk om noen kunne sett meg, tenk om noen ville be med meg. Dette var i Oslo jeg intervjuet disse, de bare, tenk om noen ville invitere meg igjen. Og så synes jeg nå gjennom de her 4-5 årene når jeg snakket om åndelige foreldre, at veldig mange unge lengter etter noen trygge voksne, som ikke prøver å være spesielt kule, som ikke prøver å liksom late som de kan alt som inn i tida. Kanskje nettopp vi har liksom si, vet du hva, jeg forstår ikke helt din hverdag. For den vanskelig å forstå, så annerledes den, enn fra når jeg var tenåring på bare 20 år siden. Men de har lyst på veldig trygge voksne, som kan bare være der og se dem. Og når jeg da leste og skrev en del om unge mennesker, så jeg på en del forskning, hva kjennetegner unge mennesker i dag? Og da har jeg også lyst til å liksom peile det inn på, hva kjennetegner unge kristne i dag? Og det er ingen tvil om at lovsang står høyt, ja kanskje på toppen av lista, over det unge kristne elsker i dag. Før så hadde man kanskje gospel nights, eller enda lenger tilbake så var det bohornmusikk og strengemusikk, og vi har hatt forskjellige uttrykk, men i dag er det lovsang for alle penger. Og vi vil heller lovsang enn lek og tull og tøys i en del sammenhenger. De har lyst til å lovsynge, og de kan bruke mye tid i tilbedelse. En positiv utfordring inn i denne lovsangsbølgen, det er store ord, og det er en ganske heftig bekjennelse vi av og til synger. Og da tror jeg at vi trenger hverandre til å leve det ut. For Jesus ba aldri om min lovsang på søndag. Han ville også at den skulle synes i min hverdag på mandag, tirsdag, onsdag. Du skjønner? Og jeg tror at vi trenger hverandre til å la bekjennelsene bli liv. Og jeg har lyst til å ta et eksempel, ta en liten sånn omvei, fordi det jeg også opplever er, vi ser en større, hva skal vi kalle det, en bibelanalfabetisme. Det vil si at vi kan mindre av Guds ord i dagen før. Jeg satt nettopp på en helt fantastisk trosforsvarkonferanse Veritas på Bibelskolen i Grimstad. Det var 500 unge mennesker som kom for å høre blant annet en John Lennox om hvordan vi skal bli stående som vitner for Jesus i særlig da akademia og i arbeidslivet. Og så jeg rundt meg, og vet du hva? Alle satt med en telefon, men ingen hadde denne boka, Bibelen. Og så kan du si, ja, men de hadde jo Bibelen på telefonen. Men vet du hva? Det er noe med å kunne denne, fra perm til perm her. Og selv om appen er bra, så er det fryktelig vanskelig å finne tilbake til vers som du en gang fant på en app. Jeg hadde bibelgruppe for tenåringsjenter for noen år siden. Vi kalte det bibelgruppe, og det viste seg vanskelig å ta med boka. Og så husker jeg særlig en gang vi leste det liksom ultimate jentebibelgruppeverset. Ynde sikter og skjønnhet på gård. Den kvinne som frykter Herren skal prises. Ordspråken 31. Og de bare, åh, det var fint! Det må jeg ta bilder av! Og så dro de fra mobilen og tok bilder av bibelverset. Så prøvde de å si da, ja, men det står jo i boka di også. Og greia er at nå er det 5-6 år siden, og jeg visste allerede da at vi er betrodd hverandre nå et år eller to. Men du skal videre, og jeg blir ikke med. Men du skal ut i studier, på videregående, du skal oppleve så mye. Og jeg kan liksom ikke fotfølge deg, men jeg vet at denne kan bli med. Og hvis du har gula ut masse, vet du. Hvis du husker det verset, inde svikter og skjønnhet forgår, når det raser, og du bare lurer på om du liker din egen kropp i det hele tatt, så er det så viktig at denne boka lever. Ikke på en telefon, men i en bokhylle. Og så vet du, det finnes sesonger hvor denne er støvete, og det kan til og med skje i en pastors liv, dere. At denne kan støve litt ned. Men det er helt utrolig hvordan kriser og vanskeligheter kan få meg tilbake til den boka. Og det var mitt ønske for de her tenåringsjentene. Hvis denne er så velbrukt, ja, nesten litt sliten, så går det an at den til og med støver den en stund, men så klemmer det på, og så kan Gud tale til deg igjen gjennom ordet sitt. Og jeg tror at vår tid trenger Filipper. Du kan få et bilde på skjermen også. Filip var en av apostlene. Han hadde da opplevd å gå sammen med Jesus. Jesus hadde reist til himmelen og sagt, dette er veldig bra for dere. Det skjønte han ikke. Før den hellige ånd kom, og de skjønte, dette er det vi drømte om hele veien. Filip får stå i vekkelse. Folk blir frelst, helbredet. Han er liksom i sitt livs høydare. Og så står det at det kommer en engel, eller ånden kaller Filip, til å forlate actionen. Forlate møtesalen med de heftige ettermøtene. Og så dra til en øde strekning mellom Jerusalem og Gaza. Det må ha vært Guds ånd som kalte han, fordi han var lydig og gjorde det. Og når han kommer ut dit, så ser han også en vogn. I denne vogna sitter en etiopisk hoffmann som har vært i Jerusalem. Og på den tida så var ikke lesing noe man gjorde inni seg og alene, men man leste høyt. Så Filip ser vogna, og så nærmer han seg vogna, og så hører han da. Hold deg tett inntil vogna, sier Gud. Så hører han da at denne etioperen sitter og leser fra Jesaja. Og da spør Filip 100 000 kroner spørsmålet. Forstår du det du leser? Vet du, dette tror jeg gjelder både lovsang, men også en del av de sms'ene som vi sender ut med bibelvers til unge mennesker. Eller om vi av og til har på et ungdomsmøte, nå leser jeg Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket. Og så kan vi tenke, yes, da fikk jeg gitt i ordet. Og så tror jeg vi faktisk må spørre, forstår du det jeg nettopp sa? Forstår vi hva nåde, forsoning, frelse er? Eller forstår vi hva lovsangene våre betyr? Hvor enn i verden jeg enn søker, bare Jesus jeg behøver. Wow, det er egentlig veldig store ord. Hvordan preger det livet mitt, økonomien min, relasjonene mine? Kanskje vi skal spørre hverandre mer, forstår vi det vi synger, og forstår vi det vi leser? Min erfaring er at vi trenger flere bibelsamtaler hvor Guds ord blir åpenbart. Så lovsang står høyt, Bibelen står svakere, men der tror jeg faktisk vi som er litt eldre må være litt på hugget og så si, skal vi lese sammen? Skal vi snakke om dette? Og vær du trygg på at du kan få noen åpenbaringer fra Guds ord ved å snakke med yngre mennesker om det. Og så har vi da en generasjon som vokser opp i dag, og har fra de ble født da fått høre at du kan bli Norges neste idol. Faktisk så er liksom standarden satt at du kan bli hva du vil. De har aldri tilbudt så mange studieretninger på høyskoler og universiteter som i dag. Og kanskje er du av den gamle skolen som kun tenker, guri så heldig de er. De har alle valgmuligheter i verden. Men spør du mange som står i det valgmylderet, så sier de, det er faktisk skikkelig stress. Det er så mye å velge blant. Hva skal jeg velge? Og når du liksom kan stille opp på TV og skulle bli Norges i hvert fall nye idol og helst en verdensstjerne, så er det jo fryktelig stor fallhøyde, for det er så veldig få som blir det. Og når ambisjonsnivået og mulighetene øker, så blir faktisk også skuffelsene flere. Hvem er jeg da? Jeg husker en som stilte opp på idol, og han hadde fått hørt da fra moren sin, og han var utrolig flink til å synge. Det var ikke fakta, og han står foran fire ubarmhjertige dommere som egentlig i klartekst sier, fra nå så burde du kun synge i dusjen. Han var 17. Et ungt, sårbart selvbilde som på TV blir knust. Og så møter han da denne omsorgsfulle programlederen som bare, hvordan gikk det? Og med tårene liksom strømmende ned fra Kina, så sa han, gikk ikke så bra, men i hvert fall så fikk verden se meg, sa han. Et enormt behov for å bli sett. Og så tror jeg at generasjon prestasjon, som vi kaller unge mennesker i dag, trenger å bli bekreftet på hvem de er, ikke hva de gjør. Og det må vi begynne med våre små. At ikke de bare er flinke og snille når de gjør noe bra, men at de skal høre at de er elsket og verdifulle og gode som de er. Men mange lengter etter å få høre at det er godt nok. Generasjon prestasjon prøver å mestre, men også trumfe og gjøre suksess her i livet på alle felter. Og mange av de er slitne. De er slitne, og på ungdomsskolen nå så er stressplager den mest liksom, oppgitte årsaken til at de oppsøker helsesøster og lege. Altså, de har vondt i magen, de har stive skuldre, vondt i huet, får ikke sove. De kjenner på stress på ungdomsskolenivå. Og så kan man spørre, hva for et samfunn er det vi holder på å skape, som skaper så mange slitne, som ikke føler at de lykkes? I salme 8:6 så sier Gud at du, eller sier David om Gud, at du gjorde ham, menneske, lite ringere enn Gud, og du krona mennesket med ære og herlighet. Hør, Guds tanke for oss er mye større enn om vi skal bli neste idol, eller superlege, eller fantastisk advokat. Så vi er skapt, allerede i mors liv, så var vi elsket. Han sier at vi er dyrbare, akta høyt og elsket av ham. Så han ser ikke smått på oss mennesker, og vi trenger ikke gå duknakka foran han. Men det er helt annerledes å være elsket for den man er, og ikke for den man er. For det man gjør, mener jeg. Du er elsket for den du er, ikke for det du gjør. Og så blir vi da foret opp, også min generasjon, på at vi skal være selvstendige, vi skal finne oss selv, vi skal gjerne være gründere, finne på noe fra grunnen av, være uavhengig. Og det da å passe inn i et system, være en del av en menighetsfamilie, underordne seg, bli med på det som bare er en fast rytme, det kan være en liksom krasj med den tanken om følge sin indre stemme, følge hjertet, være seg selv. Og derfor er det også ganske mange unge som kanskje opp i småbarnsfasen og eldre finner ut at de stiller det store spørsmålet til både livet, men også til menigheten. What's in it for me? Ja, hva skal jeg få ut av det? Og så er det flere som velger bort menighetsfamilie og menighetsliv, fordi det er stress. Og er det noen som er sliten, så er det småbarnsforeldre. For vi sover jo ikke. Og søndag klokka 11, de er, eller 12, det er, det kommer liksom alltid til å ikke passe i en eller annen livsfase. Og så er det bare at det krasjer seg med det Guds ord sier om menighet. For Jesus kalte oss aldri til å være solokristne. Gå derfor ut hver og en av dere for dere selv og klar dere selv dere. Ah, vet du hva? Paulus snakker om kropp. Om at vi trenger å ha omsorg for selv den minste delen av oss, og så trenger vi hverandre. Enten vi er, holdt på å si, indre eller ytre organ. Om du er veldig synlig eller din tjeneste er synlig, så trenger vi hverandre. Og så står det at han, Jesus, er kroppens hode. Og derfor trenger vi å snakke varmt om menighet til en generasjon, og kanskje spesielt i en livsfase, som jeg opplever det, som av og til velger bort det mest dyrebare som finnes i Guds rike, og det er å være en del av en familie. Og så trenger vi da som menighet å være med og skape en identitet i at vi er elsket fordi vi er dyrebare, akta høyt, elsket av Gud. Du skal lov til å være sånn som du er, og så må vi åpne Guds ord sammen med hverandre dere, sånn at vi forstår det vi leser. Og kanskje skulle vi også hatt enda mer undervisning om sangene vi synger. David André Østby har sagt at vår tids teologer er lovsangskriverne våre. For det blir våre bekjennelser, det er det du går og nynner på. Og det er også forresten et tips som jeg har brukt på å lære meg Guds ord utenom, det er å synge det, for da setter det seg. Men unge mennesker får også en oppfordring i 1. Peter 5:5. Her står det at vi unge må underordne oss under de eldste. Men så kommer nøkkelverset, og alle skal dere være kledd i ydmykhet med hverandre. Jeg tror på en menighet som rommer og tiltrekker seg flere generasjoner. Og jeg håper at du som tenker at ja, men jeg så ung. Jeg kan ikke begynne å se etter noen som jeg skal liksom ta ansvar for. Jo, jo, jo. Husker du hvor kule 13-åringene var når du var 9? Husker du hvor kule 16-åringene var når du var 11? I barndommen og i den unge livsfasen, så ser man liksom alltid opp til de som har hakket over. Så du kan faktisk bety en kjempeforskjell, men noe så lite som at du kan navnet og spør hvordan de har det. Og så har du de her fantastisk unge menneskene som også for eksempel skal danse her, som i lovsangen. Og så kan du tenke, ja, men de klarer seg, de så flinke. Kan ikke falt med noe å danse så graciøst som det, jeg har det ikke i meg. De klarer seg. Nei, nei, nei. Du må gå på siden av de, så må du si, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg har lyst til å komme hjem til meg, skal vi be sammen? Og kanskje er det lettere ved å ha litt flere sammen? Og så bare si, vet du hva, jeg har lyst til å gjøre min del i at neste generasjon får tak i Jesus. Hvor er de voksne? Hvor er foreldrene? Jeg tror vi av og til savnet i menighetssammenheng. Paulus sier at for om dere som kristne har 1000 lærere, har dere ikke mange foreldre. Og han sier at han ønsker å være en åndelig far for neste generasjon. Og da må noen av oss innse at vi faktisk voksne nok til det, til å se de som kommer etter oss. Du kan ta til siste bildet, Lars, for i boka mi så har jeg fått lov til å møte noen som på veldig forskjellige måter bare har sagt hva jeg skal være her for neste generasjon. En av de heter Egil Ellingsen, bor på Lista, og han har en sånn garasje som alltid står åpen, og der mekkes det bil. Og der er det kanskje ikke alltid de dypeste samtalene, men mange gutter har fått lov til å være hos Einar Ellingsen, og så har de fått lov til å mekke bil, og så kan det ha gått lang tid før de sier, men du Einar, det noe jeg egentlig går og tenker på. Og Einar har fått lov til å lede mange til Jesus, også vi har et hjem hvor døra alltid står åpen, og så har de sett på han som sin far. Og så føler kanskje ikke han seg som, åndelig far, jeg skal sette det som et skilt på huset mitt. Men han har sett gjennom mange år av å bare ha prioritert å ha huset åpent for unge mennesker til bilmekking og overnatting og se film, så har han skjønt at jeg blitt som en far for veldig mange unge mennesker. Be over hvordan du kan være med og investere inn i neste generasjon, enten det er for flere eller for den ene. Jeg tror at kjærligheten gjør kreativ. Elisha fikk lov til å få kappa til Elia. Han fikk lov til å gå med Elia og se både det bra, men også noe av det som var krevende med å være kaldt, utvalgt og i tjeneste. Jeg håper du kan finne noen som du sier, å, jeg har lyst til å se deg. Og hvis du føler deg med som Elisha, så oppmuntrer jeg til å be. Hvem er det du kan sende meg som jeg kan få lov til å gå tettere på? For Herre, jeg takker deg for at du som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord, du ønsker at vi skal være familie. Og du har kalt oss til å gi videre det du har betrodd oss. Det livet vi har funnet i deg, Jesus, det skal så mange flere fordele. Jeg ber om at du viser den enkelte oss. Hvem er det vi skal se? Hvem er det vi skal bety noe for, Herre? Helligånd, kom og kall på hjertene våre, og vis oss nå hvis det er noen du ønsker at vi skal bety noe for, også i den uka vi går inn i, Herre. Takk for at ingenting er umulig for deg, og at du kan gjøre ufattelig mye mer enn det vi ber om og forstår. I Jesu navn. Amen.